Radio Okapi.
Bal sang na bito, pulkan ko sumusir.
Okapi.
Matondo bingi nangesti na salama melik, matondo bingi nabisi, kanyo sa mbaka masabu na kulanda Radio Okapi. Asile kakil tango sabu na bena kulanda basa ngu na betu na mdinga ki Kongo konso musia Afrika na ntola kinzonzolo. Beta antika basa ngu yae nanti kwa kupona ma ya bantumu anka unanda mwinzwa kinzonzi, banda kana kulongo kana kilumabubi yae kuna napale di pepe ntumu na betu vanda donama di mambaya. Mpena bizunga beta kwenna kibu yansi sabu na kutubila kisalu ya mbote ya kubongisa bandila ya dinaka tareg kena kusala awa ntendula tafonda Paul Matindo. Yaka awa nambanza kincha santa ngukela muhibi ya salamaka na Osep inzo ambula matadi kena kulandilaka mambo wa madesu wa bana mpe kena kusalaka inki mutuna kukanga ndila na bifu nyoso ya imbi ya bisadi kena kusalaka batata pa mama inda basangwebe kezaba na mwaba ntangu. Matondo mingi ya kanabisika niyo sabaya mbaka masabu na kulanda basa muna betu na linga kikongo na Radio Okapi. Mingi bayina kena kulanda betu na mbanza Lubumbashi ya wana pena kamina na kizunga Katanga. Kele bubi ya ya bantu mwankangu na ndamu inzo wa kinzonzi banda kana kulunguka. Nti kwa salama kana mvula mafunda zole na sambanu na ya metazala mingi. Bisala kupona maawa na ntoto na betu wa Kongo Kishasa na kate bandonga nkama zole makumi iya na iya. Ya ntiko yake na yao ya sereka bantumo ya nkangu tabungisa kaka nkama musi na makumi tatu na tatu sabna luyalu ya mepesa nginu yae mfuna kisalu yae ya kere sabna kutala kena kubungisa mzola tuba mingi ntiko yae na kutala bambambu mingi mutu na mesobaka na ntoto na beto kifonusu kupona mayamfumi ya insi ya tasarama kaka na mbala musi. Patricia Mwondabu leu kile dona madima mbaya beza psaka ya landaka yao katoka pale du peuple.
Na lukutakalu ya bubu, bao vanda zonza na diampu ya kuzaba inki mutindu bata poni la bantumwa. Samu na bamosi bakeza bisati na kupona, ntumwa ya tavanda na bantu mingi me kupona yendi ndefwete kuluta. Bankaka me kuzabisati, samu na bau, bafwete pona bantu na binvuka na bau. Kansi, bantumwa ya bakaka ndinga bubu ya ime zabisati, samu na bau, mpila ya ikele mbote ve. Bantu fwa na pona, lenda vanda na bankaka lakani mingi. Samu na kumanisa baso silaka diambu ya mbongo ya kupesa. Bamosi me zabisati, ya vanda kaka mpila. Pila mosi na kupona maya lutaka. Si bantumwa kufuta nkama zole makumi tanu ya ba dolar yansi ya Amerika. Na tika ya nkama tanu to mafunda tanu ya franc congolais mutindu kele songa ntiku ya bake longuka.
Kasi Patricia Mwanda ya fwa na kuzabisa tilukuta kalu yae. Ya salaka bantango mingwe na kutala lufwa ya ntumwa ya nkangu jamari. Kamoni ya buwaka kaka na nima kumanisa kutuba nandi. Kasi na kikuma lufwa yae ya meza bantetv. Na kutuba ya batu mingi ntumo yai ya nkangwa poda makana mbanza Kisangani ya baka kampe mingi sika ya mbuta Emil Bongili yandi nde bandataka ndi na inzo mose ya lusansu wapi yandi vitisaka moyo nandi mbuta senan eme Patrice Sanga mebenda nitu nandi na kati ya MP kele mazona yandi pesaka ntangu yai na mbuta lui kwa gyalo ya kekalaka ya MP ya ntama mbuta sesanga ntodisi ya PDS memona imbi mingi na mutindu ya batele ya bame katona kutelimisa nina kisalu na mutinda yandi no ninaka kita ntodisi ya kizunga kasa occidental beto landa ni mosi na kizunzoro ya Inosa Olenga.
Lorsque je reçois cette lettre,
j'ai voulu comprendre ina muzola za bankuno na yao. Bamisunga muti, samu mume pesa ina na munu na kupona ma ya ntwadite ya Kasai occidental. Bameza bisa monuti, mike savé linga kimbuka. Mpi muke kondoa lutitu. Ntango nyo sumu bana na mpume ya inti, yambu kuvanda ve. Kasi ntango mume yandika kisalu na bantu ya kimbuka ya peperbe, muke na bankakala kani mingi. Muke bansati, bake sepela ve. Na zina na munu ya wina mume katuka na munu mume katuka ve samu mukwenda na ndambu ya kaka mukele kaka na kuwakana na mfumu ya inti mufwana sadisa yandi mpi na nganda ya kimvuka ina
mpe na ndambu ya majorite presidentielle ya fwana kuzabisa kibame ndima yao mpe sabu na mbuta lui kwa gyalo kima kutuba ya keleve. Dinaka kena kususaka kufutula daka ngemba kieleka na ndamba S20 na beto Sareg na nkufi mese peda mingi na mutindu ya bisalo kubungisa nzila katuka mititi na ombo na kivu yansi mutino yake na kuluta kasi kiese yai ya kele mingi ya nkangu anda mulensi na beto jakarandama bitale tina ombo sud kisalu ya ngolo ya undeme salamaka bainzo wa bisalu ya mbola matadi ya fona pe bainzo wa bisalu bapulusu ya undeme bongaka na nyosu yai ya fona kuyika bisalu ya nkaka UNICEF PNUD bwila daka FAO ba undeme salaka kaka na kitina nzila ina Patricia Mwanda Buleo betuke na kufutuka daka nange na kutuba team ntangu yake ya nkuna beto Jaka Sami.
Bantu ya bame kubaka mamboti na dinaka ya Starek mezabisa ti luye luyansi ya RDC meku yansika kibene kisalu na yandi na kumona babilo ya nene ya bame kutunga samu na bisalu ya mbula matadi na ya bampulusi kasi samu na bau ya kile na mambo mingi ina bafwete bungisa na luzingi ya bisadi mpamba ve ya kile mfunu ti mtangu babilo kile mbote bantu kile sara pana vandampe na luzingu ya mbote chef de poste ya Ombo Sud mbuta kabwe nengomere kete ndula
unuza pebu de belle chose menu na vopa
bau metungile bi tu bima mingi ya kitoko tansi vetu kele kondwa matuma bisali mingi kele awa mikondwa mpe ba numero ya matrikila
nkangu na ndambu na yanzi mekusepela na ino ya ntwadisi ya Monisco ya ketala dina kastarek kansi yanzi kele mba na luyalu na kupesa mpe maboko samu na kubwela bima nyoso ya mekukondwa mbuta Bruno Dona kele tuba
betu kele bansati luyalu nde fete sala kisalu ya kutinda bampulusi na basika bau fete sadi la yandi mpende fwana futa bao
beto simbati kisabu ya dina kastare kele samu na kusikimisa kinfumu ya luyalu na SET ya RDC
Patricia Mwanda matodo mingi kizunga nkaka betke na kutubila basangu na nkokila kilimabubia ya kile kizunga ya Oriental mingi na district na yao ya Ituri kuna nsangu kele mingi ya kunua na kena kuluta katuka mpimpa mazodo na kati ya kimboka Musa Bimpombulu ya vwana pema kesa luyalu pene pene ya Aveba na teritori ya Irumu na ntangwa meka tukwa ndambu ya FARDC makesa zola luyalu mebaka lufu mpe mose ya nkaka meluala mpe na ndamba bankadi ya mpemba mutu mose mevidisa moyo Bimpombulu ina bame iba bima mingi ya batu wa bwala ntangwa Jean-Claude Loki na nge Paul Matindu
nakuwa mutumusi wa bwala walendu bindi Bimpombulu bulaka masasi na ba FARDC na bwala Aveba mkubwa na lusadisu ya Monisco Bimpombulu ina kutinaka na nima ya kutulantia na nzo ya bilongo tu farmasi nakuwa Monisco bantu tatu ya FARDC kufaka na mavwanga ina mutumusi kulwala kamputa bakwendaka na yandi na lupitalu ya geti na ditoma ya Monisco mbuta ya makesa na iturike za bisati bantu zule kaka kufaka CCPI ngemba mevutuka na Avepa sant na tangu ya hii ba FRDC kina kupunza Bimpombulu na Kabuna
muhibi salamaka na mpipa mazono na inzo ambula matadi ya kena kulandila kantadula kisalu osep na nkufi ba ordinateri ya fiyoti iya ya vwana pembongo mafunda makumi zoli na iya na nkama samba na franco ngole mekwenda ba ordinateri yae vwana kena kubumba bantangu ya bambula nono mvimba mingi na yae metazara mingi mambo wa madeso bana ya vwana pe ba mambo ankaka ya imbi ya bisade mbula matadi nisi nabetu kena kusalaka ya seleka kuhituka ya mbuta Augustin mwenda mbali ntwadisi ya inzo yae ya luyalu ya kena kususaka kumanisa bifu wa mutindu yae kele ya kumona ti muhibi yae ya undeme salama to bamiibi yae mepona kaka bordinateri yae na kati ya kumina iya bake vwanaka na yao beto lanandi na alolo ya Michel Kifinangoi.
Il y a en tout pour tout 14
bambe kuyiba ba ordinateur kumina iya ina vandana ba dosye ya mfunu mingi samu na bisalu ya kunonisa jambu ya madesu ya bana muke banza ti kuyiba ya ime kusalama na bantu kele telemina nzinga ya tolerance zero ya mfunu yansi mpamba ve bilumbu ya i mutindu bantu mingi kele fundama samu na mambu ya madesu ya bana bilona betonde kele pesa mabanza ya kufwana kana samu na inkibo lenda sala na bau ya uina beto kele tubati ya lenda vanda ba ina kele mona wonga ndeme kusala mpila ina
mpembuta mwenda mbali kena kubanza timi ibi yae wakana katibi sadi ankaka ya inzo yae ya mbula matali samu tibapo na kaka bagudi na teku mutindu betu meka tono kuzabisa yao betu kena kumanisa basangu yae na kuzibuka na kilumbabubi yae awana bwala kimpumu kinshasa ya lukutakadu mwusi ya ntoto na betu Afrika mingi na ameta zara mingi mvwama mpengi mutina bisalo mungiti kena kutambulaka kere iya na deku mebongisa masolo yae kena kubaka sika banga kamba yele na mambu wa bansiku bantwadisi ya bakompani mpe balongi ya banizo mkana malongi ya zulu bambuta ya insi ya Cameroon ya vwana Kongo Brazzaville mpe antoto na betu wa Kongo kishasa ya kena kutalaka mambu wa mikanda ya mbula matadi Paul Matendo betu kena kufutuka diaka nange na kuzabisa tinsangu yae vwandaka ya nkuna betu Viki Bolingola
Na ina metala masonga RDC kele sadila bansiku ya ntangu ya kimpwanza. Ya umekuma ya ntama ampi mpila ya kusadila ya ukelve. Ya ikele jambu bame mona na lukutakano na bau mpi bafana kuhilika mambu ya mpa inafwete kusadisa anzi. Bame tadila mingi kisalu ya mfumu ya bakalaka. Jacques Devache.
Mbuka ya bakalaka ke kusala bisalu tatu. Kutadila bansiku, kutadila mambu ya lusingu ya kalaka, kutadila mambu ya kimunkiti, mpediaka kutadila mambu ya malongi ya bando.
Na lukutakano na bau, bankaka meza bisati, samuna kuhidika mbote kisalu ya kalaka, ya ufana kusalama na pantunyoso na kimpuanza. Grégoire Bakandeja.
La seule sécurité qui peut être assurée, c'est pas l'authenticité.
Jambu mosi ya ke ya kusala kele jambu ya kutadila ngolo ya bansiku. Ngolo ina kile na maboko ya kalaka. Kasinasi na beto kalaka kile vena mbongo. Yendi kile vena kimpwanza. Kana kimpwanza kele yendi fana kusala kisalu mbote kamu na bantu nyoso. Yendi fana mpe kusisa kisalu ya bantu. Kasinasi na beto jambu ya ike sala vembote.
Samu na mtuadisi ya kadastre mini ya ukele kihosa ya kukumisa kisalu na bau na kimpwanza. Pamba ve nsiku ya kisalu ya ike lumba kusaba ya umbote.
Betmetu la kivuvu tibe vonaka mingi samna kulanda basa una beto yae na ndinga kikongo na Radio Kapi. Seleka kana tibe la naka wana mutu na mefonaka na mutu na betmeza bayao. Ya vonaka bangola batu ya mvimba mimi kindo na ndela mashini. Paul Matendo, Patricia Mondaboleo, mpe konsumusia Afrika na ntola kinzonzolo. Mbasa nsu katavona blishi na nikambala makutu ntangonyoso na Radio Kapi Radio Ngemba.
Okapi, Radio Okapi.